Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Moje ime je Jelena Vučićević, a vi slušate Sputnik intervju. Ništa se ne događa što već nije bilo. Istorijski procesi su predodređeni prošlim zbivanjima, a matematička statistička metoda nepogrešivo predviđa budući tok, tvrdi profesor Todor Vulić, koji u razgovoru za Sputnik iščitava šta nas čeka u bliskoj budućnosti od sudbine Srbije do krupnih promena na geopolitičkom nebu.
Slušate Radio Sputnik.
Autor ste više knjiga u kojima tvrdite da istorijski događaji nisu slučajni, već da se naprotiv odvijaju po tačno utvrđenom redosledu i da se nikad ne događa nešto što se već nije desilo u prošlosti. Kako ste uopšte došli na ovu ideju i od kada traju vaše istraživanje?
Verovali li ne, na ovu ideju sam došao kroz svoju profesionalnu aktivnost. Pošto sam ja po obrazovanju doktor biotehničkih nauka, između ostalog u okviru tih mojih radnih aktivnosti, bavio sam se i problemom solarno-termičke regulacije fenoloških faza u toku godišnjeg ciklusa skriveno sa meni. Odnosno, da do kraja pojednostavim, proizvodnih voćnih vrsta. I u okviru tih istraživanja, naravno, uočio sam, ali ne samo ja i mnogi pre mene, da se taj godišnji ciklus viših biljaka odvija kroz tačno definisane te fenološke faze. To me je, kažem, podstaklo da ta određena ipak biološka sličnost i ta slična okosnica svih živih organizama, da pokušam da proverim da li ljudske zajednice prolaze u tom svom istorijskom razvoju kroz neke potpuno nekontrolisane i slučajne procese, ili kod njih važi ta cikličnost, to je jedno ponavljanje, znači ta jedna predodređenost. I potpuno sam bio zaprepašćen kada sam posle prvih tih nekih rezultata shvatio da itekako ovaj naš istorijski proces nije slučajan, da ni slučajno nije proizvoljan, da je predodređen i da se na osnovu, kao kod biljaka, na osnovu prošlih tih faza, prošlih dešavanja, prošlih procesa, i u budućnosti mogu predvideti isti takvi procesi, isti takvi događaji, iste takve epizode.
Inače, još u antičkim vremenima na osnovu prošlih događaja iščitavala se budućnost.
Savremeni čovjek doživljava istoriju kao pravolinijsko nagomilavanje slučajnih istorijskih incidenata i epizoda. U skladu sa ovakvim shvatanjem istorije, nemački teoretičari Wilhelm Windelband i Heinrich Rinkert su dosledno zaključili da je istorija nauka koja ne formuliše zakone, ne služi se matematičkim obrascima i ne dopušta predviđanje budućnosti. Međutim, da li je zaista to tako i da li su ljudi uvek tako doživljavali istoriju? U antička vremena dominirala je sasvim jedna druga istorija ili jedna sasvim druga ideja istorije. Po toj drugoj ideji istorijski proces je bio kružan, bio je povratan, a samim tim bio je zakonomeran, odnosno budućnost je bila predodređena tim dešavanjima iz prošlosti. Budućnost nije ono, po antičkim misliocima, što će tek doći, već ono što će se vratiti. U budućnosti se ne može desiti ništa što se već nije desilo u prošlosti. Da samo citiram jednog od tih antičkih mislilaca, Marka Aurelija, rimskog cara i filozofa, koji je rekao, citiram, sve stvari koje se sada dešavaju, dešavale su se i ranije i dešavat će se i u buduće. Ono što je mene posebno zaintrigiralo, to je da se i u starozavetnim knjigama ista ta ideja saopštava. Recimo, u knjizi proroka Isaija kaže, objavite nam šta je prvo bilo, da promislimo i poznamo šta će biti iza toga.
Možete li nam pojasniti metodu na nekim konkretnim primjerima, pre svega kroz srpsku istoriju?
Mogu da tu metodu naravno i ilustrujem nizom primjera. Ja sam do sada te primjere sakupio i objavio u 6 knjiga. Prve dve knjige se odnose isključivo na srpsku istoriju i u njima isključivo navodim i nabrajam ta ponovljena dešavanja ili te ponovljene istorijske epizode u našoj istoriji i od srednjeg veka pa do današnjeg dana. Međutim, pošto sam tu svetovnu istoriju jako često u različitim prigodama saopštavao, pojašnjavao i tako dalje i tako dalje, dozvolite mi da ovoga puta kažem nešto o jednom drugom segmentu te naše istorije, a to je naša crkvena istorija. Ona na sjajan način povezuje srednji vek i doba Nemanjića i ovu novovekovnu istoriju Srbije ovih 200 i nešto godina od prvog srpskog ustanka do danas. Šta je karakteristično za tu našu crkvenu istoriju? Karakteristično je da su svi poglavari srpske crkve u novovekovnoj istoriji po vremenskom rasponu od nekih 612-613 godina ponovili tu srednjovekovnu crkvenu istoriju, odnosno prosto postoje ta neka hronološka blizanstva između poglavara novovekovne crkve i srednjovekovne crkve, gde oni po tom istom rasponu dolaze na čelo crkve, završavaju to svoje načelstvo i na kraju umiru. Ja ću vam samo pokazati u najkraćem, samo kroz završetke tih njihovih načelstava i njihove smrti, jer u principu načelstvo crkvenog poglavara, ali ne uvek, ali uglavnom se završava i njegovom smrću, samo kroz, kažem, to zbivanje kroz taj događaj, da ne bih previše širio ovu priču, a mislim i da je to dovoljno kao ilustracija. Crkva u Srbiji je postala autokefalna posle Berlinskog kongresa i sticanja državne nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu 1879. godine. Na njenom čelu se tada nalazio mitropolit beogradski Mihajlo. Mitropolit Mihajlo je zbog neslaganja sa knezom Milanom Obrenovićem uklonjen sa čela crkve u Srbiji 1881. godine. Na isti način, kao što je 612-613 godina pre njega, zbog neslaganja sa kraljem Stefanom Urošem I. Nemanjićem, sa cele crkve uklonjen arhijepiskop Danilo I. Mihajlo, naslednik mitropolit Teodosije, završio je svoje načelstvo povlačenjem sa cele crkve 1889. godine, kao što je 612-613 godina pre toga se sa čela Srpske crkve povukao arhijepiskop Joanikije I. Posle mitropolite Teodosija ponovo je na čelo crkve u Srbiji došao prethodno smenjeni mitropolit Mihajlo. Mitropolit Mihajlo je to svoje drugo načelstvo okončao 1898. godine kada je i umro, odnosno završio je to svoje načelstvo i umro 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti srednjovekovnog arhijepiskopa Jevstatija I. Mihajlo je nasledio mitropolit Inokentije, koji je završio načelstvo i umro 1905. godine, ili 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti srednjovekovnog arhijepiskopa Jakova. Inokentije, naslednik mitropolit, a potom i patrijarh Dimitrije, završio je načelstvo i umro 1930. godine, ili 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti arhijepiskopa Save III., koji je završio načelstvo i umro 1317. godine. oko 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti srednjovekovnog arhijepiskopa Nikodima 1324. godine, umro je, a time i završio načelnost, patrijarh Varnava 1937. godine. Oko 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti arhijepiskopa Danila II. 1337. godine, umro je, a time i završio načelstvo patrijarh Gavrilo 1950. godine. Oko 612-613 godina posle kraja načelstva srednjovekovnog arhijepiskopa Joanikija II. 1346. godine, umro je, a time i završio načelstvo patrijarh Vikentije 1958. godine. Oko 612-613 godina posle kraja načelstva patrijarha Jefrema 1379. godine završio je načelstvo patrijarh German 1990. godine. Oko 612-613 godina posle kraja načelstva i smrti patrijarha Danila III. 1398. godine, umro je, a time i završio načelstvo patrijarh Pavle 2009. godine.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Da li je istorija pravolinijska ili ipak postoji zakonomernost? Da li se tog budućih događaja može predvideti na osnovu prošlosti? Gost Sputnika, profesor Todor Vulić.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kada se na osnovu matematičkog obrasca mogu očekivati krupnije promene na ovim prostorima? Da li će one ići u pravcu daljeg rasparčavanja ili će se proces obrnuti, što se, kako navodite, takođe događa u istorijskim ciklusima?
Odgovor na to pitanje takođe daje ova istorijska ritmika. U istoriji Srba postoji jedan ritam, ritam od oko 77 godina, koji ima tu osobinu da ponovi događaj, da se po tom vremenskom rasponu događaj ponovi, a da se obrne ishod tog događaja. Pobednik postaje gubitnik, nešto što se ujedinilo, to se razjedinjuje, rođenje nekog vladara, replicira se po toj ritmici kao smrt tog vladara itd. itd. Izuzetno postoji velika hronološka gustina tih događaja koji se ponavljaju u našoj istoriji od Stefana Nemanje do dana današnjeg, po toj nekoj ritmici od oko 77 posle 77 godina. Pa da pokušamo da na osnovu tog ritma damo odgovor na ovo vaše pitanje. Novovekovna istorija srpske države prošla je kroz veliki broj državno-pravnih i statusnih faza. I po toj ritmici od 77 godina svaka od tih faza je replika neke prethodne faze. Znači, ako po ritmu 77 godina utvrdimo tu neku prethodnu fazu, mi možemo saznati niz informacija i o ovoj, recimo, trenutno aktuelnoj fazi. Recimo, 1801. godine beogradski pašaluk kao jezgru buduće srpske države Dahije odvajaju i odcepljuju od turskog carstva. Oko 77 godina kasnije, 1878. godine, Kneževina Srbija stiče međunarodno priznanje kao samostalna i nezavisna država. Postaje i de facto i de jure nezavisna. Ta dahijska paradržava je trajala do prvog srpskog ustanka 1804. 1805. 77 godina posle prvog srpskog ustanka Srbija je proglašena za kraljevinu. Znači, ono što je započeto prvim srpskim ustankom, znači imamo početak stvaranja nezavisne srpske države, to je krunisano upravo tim činom, proglašenjem kraljevine. Znači, taj proces je sada završen, jer Srbija ne samo da je međunarodno priznata kao samostalna i nezavisna država, nego je dobijanje, odnosno proglašenjem kraljevine ona i statusno izjednačena sa drugim savremenim evropskim državama koje su listom bile kraljevine. Znači, došlo je u isti rang 77 godina posle prvog srpskog ustanka sa ostalim evropskim državama. E sad, ako bih nabrajao fazu po fazu, to bi se jako oteglo, zato ćemo samo preći na ova savremena zbivanja, i jer pitanje je tako i formulisano. Znači, 1992. godine, znači pre 25-6 godina, proglašena je Savezna Republika Jugoslavija kao zajednica dve republike, Srbije i Crne Gore. 77 godina pre tog proglašenja Savezne Republike Jugoslavije imamo 1915. A te 1915. su Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora prestale da postoje, jer su bile okupirane od strane nemačkih, austrougarskih i bugarskih trupa. Znači, bile su izbrisane, da tako kažem, kao državne entitete sa političke karte Evrope, faktički. A 77 godina posle brisanja, da tako kažem, i prestanka Kraljevine Srbije i Crne Gore, mi dobijemo jednu državu koju čine upravo Srbija i Crna Gora, koja se zove Savezna Republika Jugoslavija. Ta Savezna Republika, odnosno ta zajednička država Srbije i Crne Gore, trajala je do 2006. godine. Što se 77 godina pre toga desilo? 1929. godine prestaje da postoji Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca kao naslednica prethodne Kraljevine Srbije i nastaje Kraljevina Jugoslavija. Znači, 77 godina posle toga prestaje da postoji ta zajednička država koju su činile Srbija i Crna Gora i nastaje sadašnja Republika Srbija. Znači, vidite da se na 77 godina od početka novovekovne istorije do evo današnjih dana taj državno pravni i statusni okvir ove države neprekidno menjao i ulazio u nove faze. Znači, savremena, trenutna Republika Srbija, pošto joj je reper, pošto joj je matrica Kraljevina Jugoslavija koja je nastala 77 godina pre nje, trajaće isti onaj broj ili približno isti broj godina koliko je trajala i ta Kraljevina Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija, znači, proglašena je 1929. Formalno pravno trajala je do 1945. znači 16 godina. I Republika Srbija će po sad toj ritmici trajati tih nekih 16 godina. Nastala je 77 godina posle Kraljevine Jugoslavije i prestaće u ovoj državnoj formi da postoji 77 godina posle 1945. godine, kada je prestala Kraljevina Jugoslavija. Znači, 2022. godine bi trebala da prestane Republika Srbija da postoji u ovoj formi. Naglašavam, ne da prestane da postoji definitivno, nego u ovoj formi da prestane da postoji. Moramo samo napomenuti da je Kraljevina Jugoslavija pre formalno pravnog kraja 1945. godine faktički prestala da postoji 1941. godine, jer je bila okupirana i razbijena. Etnički prostor Srba je 1941. godine razbijen u više država. Pošto je 77 godina posle 1941. godine, 2018. znači ova godina u kojoj se sad trenutno nalazimo, trebalo bi da dođe do nekog obrnutog procesa. 1941. je etnički prostor razbijen, a sada, pošto obrću se ti, da tako kažem, trendovi i procesi, od ove 18. godine bismo trebali da uđemo u fazu okupljanja, objedinjavanja tih naših nekih etničkih prostora koji se nalaze u susjednim državama, prvenstveno recimo Republika Srpska, Kosovo i Metohija ili delovi Kosova i Metohije i tako dalje, moguće i Crna Gora, moguće ceo pravoslavni prostor i bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, da bude okupljen i objedinjen upravo te prognozirane 2022. godine.
Muzika.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Recite mi šta je bilo da bih znao šta će biti. Profesor Todor Vulić, autor više knjiga, za Sputnik otkriva kako matematička empirijska metoda može nepogrešivo da predvidi buduće događaje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
A kako objasniti ciklični tok istorije? Da li je u pitanju prirodni proces ili u ovoj priči postoje elementi teorije zavere? Da li možda ovim procesom upravljaju neke više sile?
Ja prosto ne mogu da poverujem da je ljudski faktor taj koji kreira celu tu istorijsku priču i celo to ritmičko ponavljanje. Ja prosto verujem da je neka neuporedivo moćnija sila, neka neuporedivo jača sila nego što je čovek, ona sila koja je uostalom isprojektovala celo ovu vaseljenu, je i kreator ove istorijske priče, odnosno ove priče o cikličnom ili ritmičkom ponavljanju istorijskih zbivanja.
Kroz istoriju se inače dešavaju replike ratova. Šta se u tom smislu može očekivati? Da li je Treći svetski rat i kraj civilizacije možda pred vratima?
Pa, ako govoreći civilizacija, mislite na čovečanstvo, onda ne vidim nikakav kraj čovečanstva ni u bližoj, ni u daljoj budućnosti. Međutim, ako govoreći civilizacija, mislite na zapadnu, atlantističku i trenutno dominantnu civilizaciju, njen kraj ne da vidim samo ja, nego njen kraj je video i već spominjeni Oswald Spengler u toj svojoj studiji Propad zapada. Znači, kraj ove dominantne civilizacije ili kraj dominacije globalno političkim prostorom zapadne civilizacije se zaista bliži kraju i on je u nekoj doglednoj budućnosti, taj kraj u doglednoj budućnosti će se i desiti. E sad, vi govorite o Trećem svetskom ratu. Pa znate, ja nisam siguran da Treći svetski rat nije već bio i da mi nismo ni primetili da je Treći svetski rat bio. Šta hoću da kažem? U tom ponavljanju istorijskih epizoda i događaja, naravno da se ponavljaju i ratovi, pa se ponavljaju i svetski ratovi. I na završetku svakog tog svetskog rata postavlja se jedan potpuno novi odnos snaga, jedan potpuno novi globalno politički sistem koji traje određeni broj godina i u kojem dominiraju određeni blokovi, određene sile itd. itd. To se desilo posle Prvog svetskog rata, imali smo uspostavljen onaj Versajski sistem, to se desilo i posle Drugog svetskog rata, imali smo uspostavljen onaj sistem koji je dogovoren na Jalti itd. i koji je trajao prilično dugo. Ali ne mora u istorijskoj ritmici da dođe do te globalne promene odnosa snaga, dominacija, uspostavljena novih svjetskih poredaka samo posle oružanih ratova. Mi smo imali primjer hladnog rata gdje su sukobljeni bili Sovjetski savez i da tako kažem komunistička ideologija s jedne strane i ove zapadnoevropske države, naravno na čelu sa Sjedinjenim američkim državama, oličene kroz taj NATO pakt i tu liberalno-demokratsku ideologiju. Znači te dve ideologije, ta dva pakta, ta dva bloka država su bila u jednom vrlo intenzivnom sukobu koji nijednog momenta nije prerastao u direktan oružani sukob. Ali taj sukob, taj hladni rat se završio porazom istočnog bloka, porazom Sovjetskog saveza i katastrofalnim posljedicama koje su pretrpeli pogotovo ruska država i ruski narod posle tog poraza. Nije bilo oružanog sukoba, ali je drugim sredstvima, ekonomskim ratom, propagandnim ratom itd. rezultat bio identičan kao da je vođen i oružani rat. Rusija je u odnosu na Sovjetski savez ostala bez trećine teritorije, bez polovine stanovništva, ekonomski je bila potpuno upropašćena i tako dalje i tako dalje. Posledice tog poraza za ruski narod i rusku državu su zaista bili strašni, kao da je Rusija izgubila, kažem, neki oružani rat. Znači, to bi po meni bio kraj nekog trećeg svjetskog rata. A sad bih ja govorio o četvrtom svjetskom ratu, koji može da se ponovi i kao oružani rat, nije isključeno, mada ne verujem da bi mogao dugo da traje, ali može se ponovi i na ovaj način, kao što sam rekao za Sovjetski savez, da bez direktnog oružanog sukoba dođe do jedne nove globalno-političke preraspodele moći, do ustrojstva jednog sasvim novog globalno-političkog poretka i, da tako kažem, bez oružanog rata. Ja mislim da smo mi zaista sada od ove 19. godine pa do 23. godine ušli ponovo u taj sukob, koji u ovom momentu, znači taj globalno politički sukob ili taj, hajde se tako kažem, sad četvrti svjetski rat, gdje su glavne sukobljene strane ponovo Rusija i ponovo zapadnoevropska alijansa zemalja ili ta zapadna civilizacija. Šta znači ove ekonomske sankcije koje se neprekidno pooštravaju protiv Rusije? Zar to nije ekonomski rat? Šta znači ovaj udar na rusku crkvu kroz proglašenje autokefalnosti ukrajinske crkve, a iza toga opet stoje zapadne sile, odnosno Sjedinjene Američke Države? Zar to također nije jedan izuzetno opasan vid agresije koji strašno komplikuje prvo situaciju u Ukrajini, a onda i šire? Imate izuzetno mnogo elemenata tog globalnog sukoba koji se na ovom nivou još ne vodi kao oružani sukob, u ovom momentu, pardon, još ne vodi kao oružani sukob, ali imate recimo u Siriji situaciju da je to praktično nešto što već jeste sukob, jer Rusi podržavaju jednu stranu u tom građanskom ratu, zapadne sile podržavaju drugu stranu u tom građanskom ratu, znači na neki način su skoro i oružano konfrontirane, što ne znači da jednog momenta sve to neće eskalirati ili u Siriji ili u Ukrajini ili možda čak na nekom trećem mestu, i da neće u jednom momentu preći u tu fazu oružane, da tako kažem, agresije. Ali ponavljam, bez obzira u kojoj formi i na koji način će se sve to voditi, taj sukob voditi, ja, a ne samo ja, nego pre mene i Oswald Spengler je predvideo da Zapad u tom sukobu nema šanse i da će to biti praktično uvod u završetak i kraj zapadne dominacije, koja trenutno jeste realno prisutna na ovom globalnom političkom prostoru.
Hvala vam na razgovoru.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gost Sputnika bio je profesor Todor Vulić, koji je u razgovoru za Sputnik iščitavao šta nas čeka u bliskoj budućnosti, od sudbine Srbije do krupnih promjena na geopolitičkom nebu.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00.
Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.